Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda segala ummat bantati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجم توته لكيفة توتر راديو نور الهدى. الحمد لله غرغر سربي وداتين سيغنتا قويا كميسا قبني ديها النجر سيغنتا رأكي ستيك وبي جارمي بولتي سلاما سنف دهيسنا
Dadda cha jalala.
Warra dugaan wal jalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee busti jaarrate.
Warra jiru gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dadda cha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa mohatu walitti ilaala.
Dadda cha jalala.
Iyyannoo jalala.
Qilleensi jalala bubbisi halaala. كلنسي جلالا بدسي إلالا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وبلو مسلمة هردفوتا راديو نور الهدى إيقتوتا ديبي إيانا تنتيسني sakhara programa didicce jalalati bidicce sunna irgitan debisan teisan akarma gadidi. Bismillahir rahmanir rahim. Iyannan duraka jiddu obbeleeti tenyitak egam bulti jarde bubule amu gafam bulti jarde sen abanki adunya ranjiru kanamoni khana godene herum sise obbeleey sagarte hatiti yana dalti khan abban sati fi abankiya waldab abban sa khobu abban kiyas khobu gurban kun duba khara hada tinna fa obbalay samale khara hada tinna obbalay samale khara abbati nimi garu yaro san kaysetti warren irada ladde adiran kan ko nijiran wani ndhun isan cufarra gudda te jicca inni ni khana godi ni khan ki yakhun akamil lalam garu wani bi khu qabdan nulachu lubu walif baf najala la khaysa hukumata kalle waan takka ta'addannu baftu hin jaalannu yo hukumin shari'aanu dhufte malee waluma galattu nuti kaayun teenya yo haala kanaan gartee hukumin shari'aani kaan kun hin taana jette addanu baafte immoo funya qurqur keenya dirqama shari'aa fudhachuun taanaatu katanaafu gabaabinaan wanni gartee nuti barbaannu akkatti garnee nikaa kana sirreeyfannee jiruu teenyatti fufnu khayun tinjakan dubatan abjicha me nudakaba ya warra nur al huda ya ubaliti tinjata islama ya ubaliti tinja yo sabatatis sharia islamu ma hera sera gutu ifdin deise qafti sanu ma khaysa duba wa hun dinu hera sera qaf akuma wudunis salaninis somaninis zakanis hajjinis gurgurinis bitachunis qabutti fuunini seeraa fi seera ulaagaa qaba. Akkuma san dameen gartee nikaatis heera ifi dandeessa qabdi. Shartiin gartee namni tokko bultii ijaarrachuu hin danda'u waa shani. Ammoo waa shanan keessatti namni intala dhalaa takka gartee heerumsiisuu danda'u yoo diqqaatte nama kudha tokkoon keessa tokkoffatti namni ilaalamu abbaa isii dhali. Oduu abbaa gosaan tahiin kanuma gartee dura fuudhee haadha siirraa isii dhali kana abbaa kana. Ka abbatti aanu nama oduu abbaan addunyaa irra jiru dhaamsa godhatee abalu intala tiyya haanaa heerumsiisu je'ee inni godhate. Abba fadhee haa ta'u nama inni wakkalate wasayyii je'aniin santuu mirga qaba. Lam sadeisa obbaleeyyan isiiti. Obbaleeyyan siidhaa kuni har lama laalaman.
tokko ka isin ha abba fi hadanis tokko gara gara garte tokko rawlin bahan tokko sani obelisi obelisi le meisa ka isi herum si suden do kagaran hawan sani adda ka abban sani tokkoti ammo obelisi namni birada le hada sirra isi herum si su hinden do ni khan garte in go dillem batil kana khaysati duba wani aderran jirun isan le wan kana tidi sun dilaw tanabje ke duba wani garte obalitin tanyituni gafa behu qabdu punya qurqusi dirqama isit obalisi khi khara hada serum si su hindendu serum si su hindendu humir ganka tanabje ke yero gababdu khaysati gurba khana multi yodi kate sodom jiato kof addabate nikha warri atirra dalatte ega turi lagu takasit ufte nikha khe sirri fachun sirrati ha jiratu ammo wani sif dam wani sif dam tawba khara rabbi khayti dibi wan walla la khayti kha gurbati warri garte atirra dalatte chalu majanis ikhana guddifate khana karasifate jechu dan situsan isanin len dilawo si wajin toba chula kaban duba tanab jecha rabbin garte akarra chalu rabbin isini hafilu dadachi jala la khala meysati o balaysi khenyi toko akiju ani amata sadifi bati jahaduran bulti jarrati intalatana ilmo takani rakab anin kunammo hojjata motummati wanin ani jiatte argannu wantiko nyata dugati fi afan biran kuttu akuma janittu waluma galat nyata dugati khenya mi dara khenya ra woni takkatanu haftu injiru khaysa hu gayaru amma khawindi ibiddata de qalo ite khaysati ega isi tana wajin wajin jiranne mbodati amata lama fi yudikati batija hati man khiyame jiru tana nuraji jirajette kharabi ala gabbati egammo bati torbati wan arkatte cufahu anatti ergiti amaga ega garte wamni bati torba nagay sembodetti netti bilbilte punu awanni na hojjedde gama khiya so sonini ango de jurun raji jiru daf mi ati amma anisbiran jiru wanin duratti argannusan akkan itti sirrese anatu beha me ati kusata godatte anamma isi wajin jiru takasuma fi ilmotiya isinam lama wani garte kusata an malaka hanarrawa olkeise hangam takallafa jirana anjitte anis gagama khiyya debisan godef akuma tu beitu wani arkadu wandiko harkuma fi afanjiduda amma ga wahunduni kuma tu beitu qalo ite wani takagarte irana naftu duba tanab jech ega dubin akkana taati malaka khiyya wanin si erge tufa nas deb si nan jetti tanab jecha awanin ammay sin gafat hada man khiyya tana malaka isin net erge de khana rayun garti wo mafadi ha to ha jambe takahu wan takatana fi isi fis bu aqabu yuno jede wo mafadi ha ta to mal tun rajir talamay sada isin biyatan rakhate dim tu demun isida gafa dim tu san wan gafa garte nu tu wulfune nemni khalo nu khinne san gurgureti sanin dimti tanabjicha wan khanas akagarte nabei tenin fe sadeisa yuna fi isin tuni malaka garte wan carrai te fi khana waltane khadan qoddan nu tate uri khana addan qoddat chun kenya ni kha khenya ni balay sa ja obali si khenya khun ya obali si khenya ta durawan si jil mi rabu ma khay galato fat khagana man si miskinum ma qabu qawan ni khay har kafi afan biran kun ne bultiri sifu si se akka haram irraif qabdu atoni bait wan ba titti si senu kuma takka kana man goni ammo jarti hala wajin tiqolen ni barakati hada man khayti ega isi wajin amata sadi takahubati jaha wajin jirate rabbin ilmu lesi khini garu dogongore guddan ati gote hada mana kheti warabe sakkenditi adu wikkenditi bakketi dem tutana bakki isi ter giretu ni abban isi obbalayen injiru demi riskinu barbadiyette sayogani fi ergitu khana jartin tun jartiteti wandalay dunibeita wani simudatuni beita tuni wahum ati garte ifkafachu qabtu ega isi tanawajin amata lama fi baati turba jiraattiin booda alatti ergun kee maaliif akka ta'e jiruu rakkinnaa kana gartee kanurraa jijjiirtuufi duuba intalti tuni gartee dhalaa ta'u wajjin dachi hayixee jidaara hayixee dhaaba hayixee sagaraa dhiixee huccuu miiccee nyaata gootee waan gartee rabbiin isiif kenne toora baati torbaa intalti tuni sitti ergiti. Garuu waan maalleenni sun tahe maallaqa Itoophiyaatti nuun ibsine as gara galtee gaa abbaa mana kiyyaa karaa cufaan if qabeetiin waa hundarraa agabee kunu hangana walit qabee sitti erge ati hoo gama keeti mee qusaanni ati godhatte maallaqa kee ani si biran jiru sumaa fi ilmoo takka wanni xiqqeessitee maallaqa kanarraa ol keeyse jettee si gaafachuun haqa isiiti. Maaliif jiruun gaafa wajjin jirtan nam lama siif ilmoo siiti wajjin ilmoon inumaa gartee wanni isinitti haajamtu jiru wanni isinitti jiraattan lamaan haadha mana abbaa mana olitti guddachuun ni malti. Garuu immoo isin biraa fagaachuun okonoomii waan dandeessuun ol kaayuu numa dandeessa. Ammoo maallaqa gartee waan hin carraaqee horii amaanaa xiyyanaa deebisi. Kana wanni fidee maali? Wanni rakkoo tana fidee maali? Kanaaf gaafiin itti as gara galtee rakkoo tanaan duratti waan fiduuf qeequu dhiiftee nu gaafattu ta duraa horii maallaqa gartee haati mana kiyyaa hojjettu kana yoon ka'ee anummaan fedhinnaa kiyyaan hajaasitti ba'ee waan isin hayyama kiyyaan ala baateef jecha maallaqa kana yoon hajaa itti ba'ee hojjechaa nu gaafatte. Obboleessa keenya dhagahe bar maallaqni isin ergitu kuni. Akkuma ammaan dura dubbanne rabbuma beekaa warri garii qonqoollee namatti hin kennine ni jira. Isaan gaafattu malee waa nyaachuullee hin dandeenye jira. Duuba dalagaa isaan dalagan mana kana keessa uummanni arabaa kun takkee malee uummata raaxmata qabu miti. Addunyaan tuni addunyaa gartee hurkaa isiiti. Duuba horii kana as gara galtee isiin sitti erguun ati gartee horii kanaan as gara galee fedhinnaaf xiyya jala oolcheetiin. Horii sii kana hojiirra oolcha takkaahu waan takkaan dalaga jechuun mirga keetii miti. Intaltee sitti aartee jirti. Garaan isii gubatee jira. Waan rakkoo isii mudate rabbumaatu beeka. Kanaaf hanga isii wajjii walii galtee araarama uumtanii jidduu keessanitti jiruun gammachuudhaa uumamtu isii dubatti waan takkallee harkatti maallaqa san hojiirra oolchuun mirga keetii miti. Ammoo gaafiin lammeessaa. Intalti tuni gaafa dura deemtu horii namni gaafa haaloodhaa aruuzaa nuu kenne saniini asii deemte jette. Deebisaan horiin si qofaafi misun wanni haaloo isin lachuu dhufte. Tanaaf jecha odoo waliin galleen duratti horii saniis kophaa keetitti ifiyyaamuu hin dandeessu. Sadeessaa gaafiin tante yoo niifi naafi isii walii gallee horii kana addaan qoodanne. Wanni kun deebi'ee nikaa keenya ni miidha. Ta duraati horii addaan qooddachuun nikaa keessan waan takka illee hin tokko. Garuu immoo wanni ati barbaaddu addaan qooddachuu horuma gartee hurukaa siidhaa kana yoo taate kun yaada Yahudaa fi Nasaaraati. Uummata Amaaraati warri gartee ijaarsaa fi ijaartiin oguu adda deeman dhandhaarraallee addaan lakkaawwatan jira. Tanaaf jecha yoo wanni ati irraa gaafattu waan akka isiin tikeeta gaafa deemtu gurgurtee beeta baate. Kana walii galtanii addaan qooddachuu keessan ni dandeessa. Kanarratti ammoo yoo gartee horuma kana haatee cufaa uka jettu taate akkuma duraan siin jenne haraam keessa seentee haraam hin nyaatiin yoo ammoo walta'iinsaan gammachuudhaan inni anilleen biraa haqa isaa gartee kaniin isaaf godhurraa hoongeeseetiin ala bahee haqa narraa qaba jettee yoo isiin kasii qooddu taate. Addaan fudhattan waa takka illee rakkoon hin jirtu garuu wanni siif dhaamnu walduragatteysanii haasoytanii dhugaa walitti himatamettanii tajaalalaatiin tagammachuutiin furmaata godhuun sirratti haa jiraatu. Garuu wani isii sirra jabeessu dubbii tana fuutee ganda keessa facaasin warra keessa warra isaanii duranga walii galuu dadhabdanii dubbiin isuman jiddutti furmaata haa argattu. Arra gabbaatee geeloota kee shariikoota keeti yoo dubbii takka geesse waan tana keessatti akka haasinni kuni jaartii ta'e jala seenee akka isii waliin galle akka hulaa bultiin tun facaatu akka ishee godhan beekne. Tanaaf jecha namni sirrii fi eeggachuu gaariidha. Rabbiin akka irra caalu isinii haa filu isiniin jedha. Iyyannaan sadeessaadha. Iyyannaan sadeessaa dhiirota eenyuuti? Obboleettii teenyi takka. Akka jettu obboleettiin teenyi tuni. Ani heerumuun kiyya toora amataa sadii dura. Warruma daddacha jaalalaati. Egaan isaa wajjin amma tokko taa'een boodatti biyya kuweetu dhufe dalagaadhaaf. Egaan biyya kuweetu dhufe naafi abbaan mana kootii walii galuu dadhabne. Sababaan itti walii galuu dadhabnes maallaqa. Maallaqni sunis anakkaan dhufe ittiin maallaqa gartee waan amma tokkoo fi baate lama itti erge. Namni kuni. Odoo maallaqa kana rakkoon tiyya kanii maallaqa kana huccuun jijjiirratiin yoo rakkinni gartee hospitaalaalleen fayyadamni natti mudatte irraa if qabee walitti coore maallaqa kana dam godhee fixe. Rabbumaatu isa beeka waan inni itti fixe maallaqa kana. Duuba sababa kanarratti maallaqa kiyya irraa mure. Gaafaan ani maallaqa irraa muru natti silkii dhabee maaliif maallaqa narraa murta? Eessa keessas eenyutti ergata? Akkas taatu gaa ati waa jaartii tiyyaa miti ani kunoo sadeenis sii kennan jee gaafa kana naan jiru kana iddoo keenya jetti illee namni quba qabu hin jiru. Eegammoo adda baane nayiqee amma tokkoof baate saddeeti hanga kana keessa takkaa sideeffadhe illee naan hin jenne asuma gara galeeti waaniin gartee anisatti erge kanaan intala biraa fuudhee hojjattu makka kiyyaa biyya arabaa biraati keessa intalti duuba. Booda amma narratti fuudhetuni egaa na hiikee fuudhetuni walii galuu dadhaban intalaan dhaabbannee ni hiikee duuba. Egaa gartee isii tana hiikeen boodatti obboleessa kiyyaa jira obboleessa kiyyaa dha'ee duuba. Jaartii tiyya na erga jaartii tiyya na deebisa. Obboleessi kiyyaas gama isaati saboo maal dhageesse? Intalti eega deemte asii biraa amata lama arra eessaa isii yaadattee eega hiitii aman lama. Eenyutu hiikee siin jee ani hiikeen jiru. Gaa inni kana jennaan obboleessi kiyya dubbii duraan anumaa fi isa jidduu nu sadeen qofa malee jirre quban qabne abbaa kiyya geesse. Abbaa kiyyaas gaafa dubbiin tuli si bira geesse abbaa gurbaa fitti yaamee manguddoo wajji walitti dhufanii gurbaa kana yaaman. Aboo intalti hanga si biraa deemti amma lama maal gaafatte obboleessa siidhaa? Gabaabinumaan wanni ati barbaaddu maali? Deebisaan isaa wanni ani fedhu jaartii tiyya amata torba waan amata torba dalagaa jirtu wajjin jaartiin tiyya akkanaa dhuftuun barbaada jee. Yoo ammoo kana wajjin jiraachuu hin feene taate. Waan amatti torba dalaydeessan walqixaa qoxoomitti akka gartee addaan nuufuutanii anichi boodaan niin hiikaa jedhe. Ani immoo gama kiyyaa akkana jette obboleen. Gaafa na hiiku san ragaaleen na bira hin jiru. Takka tallammee isaa sagalee isaallee qabadhee hin jiru. Walumaa galattu dubbiin akkana fakkaatti deebisaa teessan deeggadha. Yaa obboleettii teenye ta'a islaamaa. Meeta dura. Dhabbuma kee faarsi. Kaganamas akka hamtuu irraa if eeyyiddu fuudhaa si laaffise. Egaa abbaa mana keetii kanaa wajjin amma tokko jiraatteen boodatti akkuma gartee fakkaattuun ta'e bultiin tanaan irraa jijjiira jiruu tanaan jijjiira jee ala bahutti biyyaa haate koweedheyte. Garuu ati immoo dogongora hojjette abbaan mana keetii ala seerguudhaaf silaa isaa deemu qaba. Egaa. Ala baateen boodatti iddoo keessanitti sababa maallaqaatiin wal dhabbiin dhufte. Ati immoo maallaqa walitti qabuu deemte maallaqni sun karaa diigamaa si oofuudhaaf kuno namni daangaa rabbi cabsee barakaa dharkatu maallaqa kan ati hangatti ergite ifuma beekte ama tokkoo fi baatii lama jette waliigala maallaqa inni kuni maallaqa Itoophiyaa meeqa taallee ibsa nuun goone garuu gaa inni waan horii bilaash ta'eef jecha waan kanatti hin yaadne maaliif hurkaa dadhabbii fi cinqisaatiin hin dhufne kunis horiin kee kasee baduun tunis dallansuu rabbiirraa amma gurbaan kuni amma eega waan kana balleessi boodaan gurbaa kanaa wajjin jiraachuun tiyya rakkoodha isaa wajjin jiraachuu hin danda'u haala kanaan jechuudha eega sii mul'ate duuba horiirraa dhaabde horiirraa dhaabuun kee jazaan kee maal ta'ere hiikka taate idduu keessan gaafasirraa ama tokkoo fi baati saddeet ama lama humajii walquban qabdan sideeffadhallee siin hin jeenne intala biraa fuudhe duuba wahum ati carraa ixeen ta'uu ni mala rabbumaatu beeka ammoo intalti sun sirra aaqila harka kennuu didde horiitti kennuu didde wannummaan dafee isii hiikeefu jaartiin xiyyatanuma duraa naa goggoomtu san tawaahumanatti erguu malee eeyisa geessisee gaafanne san ijee intalti gartee harka kennuu dinnaan isii hiikee sideeffachuudhaaf afaan mimmi'eeffachaa jira duuba. Namtichi kun duuba rabbi isaallee irraanfate shari'aarrallee irraanfate yoo gartee akka ati jettutti dhuguma saniin gartee kan si hiikee jiru taate amata tokkoo fi baatii saddeet aman lama humajii kanarraa wanni inni qabu baatii sadii qofa wanni ati qabdu baatii sadii qofa kuma lamarraa fuudhi ama tokkoo fi baatii torba taa'ee jechuudha. Wanni sirra ture gaafa gartee siiqee baatiin sadii dabarte heerumuu sirra ture ulamaa'ii gaafachuu sirra ture waan ati cal jettee ustee lafa jiraachuu kee achirraa oduun isaaf galtuuf jecha teessetu mana eeguu jirtii tanaan maltu isuma tana malee jeessi yaadate duuba haa ta'u gaa arra as gara galee warra keessaniin naagalchaa jennaan ani jaartii tiyya gartee hiikeen jiru jechuu. Ibsa kenneef duuba warri keessanii fi warri isaanii walitti dhufanii wal gaafatanii isa yaamanii gaafatanii maali kaayoon ta'e jennaan ani kaayoon tiyyaa jaartii tiyyaa fi maallaqa waan amatti torbaati. Mee dhaggeeffadhaa yaa shamarran yoonii fi na wajjii jiraachuu feete tolte yoo jiraachuun feene maallaqa waan amatti torbaa iddoo keenyatti addaan nuu qooddanii addaan bahu. Yaa Allah duuba tanaaf jecha. Hukumiin maali gurbaan kuni sautii gartee hiikaati isin qabdooti akkuma san ammallee nama ragaa sii ta'ullee hin qabdu tilifoonaan illee haa ta'u duuba tanaaf jecha wanti si himu ati wanni irratti goggoofattee isarra beekumsatti qabdu tan shari'aan mirga siitti kennite iddaan harka dhalaa jira ta du'aa taatu ta hiikaa taa'u ni beekti. Guyyaa hanganaan eegaan hiikame isiiturra cimsifannaa qaba jechuudha. Ammoo hiikaan harkasaa jira. Gurbaa yoonii fi gartee si hiikuu kanarratti ati rabbiin kee ragaa kee rabbii tokkichaa ka ragaan hin jiraanne taate manguddoo irratti haa kakatu maqaa rabbiiti. Maqaa rabbiitiin qura'aanaa fi gartee abaraa'atu miti. Maquma rabbiitiin ani jaartii xiyyeetara takkaa si hiikin jenneen jee haa kakatu. Egaa kakateen boodatti ati jaartuma isaati. Lammeessa ati immoo gama keetii horii kee waan itti ergite san baatii amma tokkoo fi baatii lama barbaaddachuun wajjin jiraattanu addaan baatanu mirga keeti. Sadeessa ammoo nuti wanni gartee siif dhaamuun nuun dabarre gurbaan kuni ibaadaa qaba. Waan takkaallee nama akkamii diin qabaachuu isaarraa waan dubbatti hin qabdu. Rabbi sodaadhaa shamarran. Diin keessan itti taphatanii kabajaaf irraa fuutanii namoota kanaa warra gartee kaa'in akkanaati wajjin jiraachuun keessan duuba ganama isin irraa hafte nama filachuun. Tanaaf jecha yoo gurbaan kuni gartee ka ibaadaa qabaatu taate haqa ibaadaan qabaanne taate gurbaa kana manguddoo irratti aadii sharxii irraa fuutee sharxiin ani gartee isaaf galuun tuubbatee karaa rabbii deebi'ee salaata akka jabeeffatu. Kana yoonii salaata dhiise immoo naaf inni addaan baanaa akka ibsa gootuuf ati immoo gama keetii karaa rabbi keetii deebii rabbi hadhu ganamaan firraan laalini wanni siif dhaamnu addunyaa dhumtuu gabaabduu tanaa jettee kabajaateen gurgurin diin keen gurgurin rabbii kee itti waywaadhu rakkoo tana rabbiin keessaa si baasaa sin jennaa obboleettii teenya. Iyyannaa afreessaati. Obboleessi keenya kun akka jiru intala takkaan jaaladhe gaafaan jaaladhu isiillee na jaalatti qottugaa irbuu walii haaseennu jenne anis qura'aanaanin kakadhe suuratu bara'aatu qabadhe isinis gama siitiin akka aadaa raabaadoorii wanni isin jette lubbuuf irratti du'aayii goote yoon ansi jalaa gara galee nama biraa heerume rabbiin ilmoo naan guddisin yoon si dhiisee nama biraa heerume jettee naaf kakatte achi boodaan duuba eega waliif kakanneen boodatti akkuma aadaattiin manguddoo ergadhe abbaa isii biratti abbaan ogwa gartee namni guddoon itti dhayte abadanuma gartee ani intala tiyya gurbaa kanaa hin kennu hajuute yoon kakennu tahellee harkarratti shaggootanii kuma saddeettam lafa kaayuu qabdan ka'eetiin gaa hancufanii liqimsaadhaa gartee kan yaanitti jiru kun abbaa kiyyatti dheqe yaa abbaa kiyya gaa dheqe kunoo gandi soddaasan akkana jaa maal yaadanaa qabda ilma koo dhagee abadanuma nuti gan warra kanaaf kuma saddeettam hin kenninu yoo ilma kiyya taate kana dhageessu taate kunoo intan lafaa hin sii qabalan xiqqoo ajaa'iba. Gaafa abbaan koo kana naan jee haati tiyyaalleen kanuma tanatti niftu taati. Arragaa eega isaan lamaan akkana jedhan harka isaan darbuun ani narra jabaatti. Isaan irra gartee qaalii waaniin addunyaa tanarraa qabuuti. Eegaan gaa murtii dhaabbaa kiyyaa kana harke boodaan intala sanit dhaqe duuba. Obbali atilleen naa kakatte anilleen sii kakadhe. Warri keenya maallaqa warri keessan juu kana abadanuman kafallu jabbaan kiyya. Tanaaf jecha ani dhiifama sii godhe rabbiin gartee kana caalu si haa kennuun jeen isiin ammoo ani ganamaan si haa hadhe ani si maleen heerumu yoo gartaa warra keessan dide akkaan si heerumu ani na atee wal fudhannee qaadii dheenni chinni haa godhannaa naan jette yaa addeetii yaan jeen akkaataan ati yettu kuni hin maltu. An haadha abbaa kiyya harka darbuun danda'u negatti siin jee kun ummas je'eetiin negatti duwida kiyya agarsiise amma gaaduubaa rabbiin gartee ani haadha abbaa kiyya waan isaan naan jaan jechuu keessa bara kaanaa kaayee intala ja'ibaan naa kenne intala saalihaa naa kenne maashaa Allah arra jiruu gaarii gammachuu keessaan jira garuu gaadu wanni diqqoo na yaachisu kakuuti yessaniif guyyaa sadiillee soomaneetiin jira. Maaltu narra jiraa jaa obboleessi keenya kun gabaabiin uumaan wanni inni gaafachaa jiru kakuusaa qofa jechuudha. Obboleessi keenya dhagee sii fi fakkaataan keetiis dhalaa fi dhiiraanis warreen waliif kakatan irbuu seenan tuni aadaa jaahilayyaa jibbatamtu mee wannummaan si maleen fuudhu si maleen heerumu waliin ja'aniif maalime odoo bar shari'aalleen kakuu tana karaa godhuu baatte. Bar walii kakattanii odoo waan san guuttanii bar silaa nama gammachiisa. Achi gara galtee intala tana basaastee isii duubaa oduu funaantee eenyu wajji jirti kami jiraatte jettee hoggaa waa dhageesse intala tana itti gara galta. Isiilleen akkuma sani eega walii kakattan booda achi quttee takkaa wajji jira akkana jira jaanii hamtuu sirraa dhageenyaan akka isiin tuni gara galtu beeku. Shari'aan islaamummaa ganamarra lafaa wanni karaa goote. Gurbaa fi intalti wal dura gatta'anii qaceellutti fuulasii mataallee firraa bantu rakkinaa miti laallachuu waan silaa gaafachuu feetus isii ati dubramoo dubraa miti afaan keetiin haasoyte sigalee qubalchiiftee yoo afaan sii kana keessaafillee ilkeen cabxuudhaa fi wahiifillee si shakkisiise akkasiin laallachuu kun xukumii shari'aati laakiin kakuun gartee isin waliif kakattan ta duraa. Qura'aanaanis waan fadheenu kakuu shari'aa islaamummaa keessatti waan maqaa rabbiin ta'in hin kakachuun dhorka tanammoon talaa kakuu miti bir firra du'aayii goote isin waan gartee dabree maaliin kakatte yoon si duubaa gara galee ilmoo rabbi naan guddisin naama sheensu jechuu bar wanni kun duubaa shirkittis nama geessiti. Karaa tokkoonis du'aa'e. Yeroo gartee du'aa'iin hulaan samii banaafaarra buutee meeqaatu hakuu kanaarratti du'aa'iin itti qeebalamtee ilmoo dhabee duuba. Duba tanaaf jecha ilmi namaa tokko wanni fuulfuudhuuf ilmo kana wallaaluunsi jaahilummaa isiiti waan islaamummaarraa fagoo fakkaattee intalti tun. Atimmoo nama islaamaa taatee obboleessa dhagahe. Rabbiin keessi hiise. Rabbiin si badhaase. Haadhaa fi abbaa kee waan isaan siin jiran hayyamuudhaaf intala gartee ajaa'ibaa ta'ii baadaa qabdu rabbi si kenne. Tuni du'aa haadha abbaati. Ammoo rabbi kee galatoonfachuun sirriitti haa jiraatu. Yoo karaa kakuu ka deebitu taate ta duraati qura'aana irratti kakachuun kakuu miti. Kakuu namni kakachuu fedhe maquma rabbiiti. Ammoo warri gartee ulamaa hin gadi qura'aanni kun kalaama rabbiiti. Kakuu ni taate warri ijoolleen ni jira. Shakkii fi waa hunda jalaa bahuuf jecha wanni takka illeen tasse dhaqqabdu hin jirtu guyyaa soomana jarjaruu dura wanni sirra jiru waan achiin duraa dalaguu sirra jira. Suni maali nama kudhan nyaachisu hiraata laaqana. Hiraataa fi laaqana gulamaa miti ni filatta. Hiraata nyaachiftamoo laaqanarraa nam kudhan sandawichaa miti waan garaa isaan guutu. Feetu biddeen feetu shuummoo feetu shuuroo wahuma feete feetu micciirraa wahuma hiraata jedhamu. Takkaa nyaata akkasitti bilcheeta nyaachisu takkaa midhaan jiraa nam kudhaniif kiiloo takkaa fi cinaa kennu. Yoo kana dadhabde kara soomanaa gara galtaatan akkasitti if beeku. Walumaa galattu obboleessi keenya Amrii takkaalee rabbiin si haa laaffisu qayriirra jirta warra gartee bultii teessan keessatti diin irratti wajjin jiraatu ilmaan gartee diin qabu ka islaamummaa tolu ka musliimaa tolu ka biyyaa tolu haadhaa fi abbaa tolu rabbiin isiniif haa godhu isin jenna. Meegaa deebisa kanaatiin hanga walitti deebinu. Assalaamu alaykum wa rahmatullah.
Masha Allah sheekaa keenya kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Lu'aul Islaam rabbiin isin irraa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isin haa dabalu. Nullee warra waan dhageerraa fayyadamu nu haa godhu jecha sagantaa keenya kanarraa asumarratti goolabna. Hanga sagantaa suura qalbiitii walitti deebinutti nagee rabbi geessanuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
Nuura al-Hudaa. Suura qalbii muslimaa.